κάτι από μουσική, κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, βιβλίο, κάτι για την υγεία, κάτι για το δρόμο.
Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα.
Στο δρόμο για τα Χριστούγεννα βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, αφού λίγες μόνο ημέρες μας χωρίζουν από την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, και στη σημερινή μας εκπομπή θα συνομιλήσουμε με τον πατέρα Αντώνιο Καλογύρου με θέμα ακριβώς τον δρόμο του ανθρώπου προς τα Χριστούγεννα. Πατέρα Αντώνιο, την ευχή σου.
Την ευλογία του Θεού να έχετε όλοι σας που εργάζεστε στο ΡΙΚ και οι ακροατές του ΡΙΚ και όλος ο κόσμος.
Ο δρόμος προς τα Χριστούγεννα λοιπόν είναι τόσο δύσκολος όσο ο δρόμος προς το Πάσχα?
Είναι το ένα συνέχεια του άλλου.
Ναι.
Μπορώ να πω. Βέβαια πρώτα υπάρχουν τα Χριστούγεννα,
ναι,
για να ακολουθήσει το Πάσχα.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι είναι η Μητρόπολης των εορτών τα Χριστούγεννα, διότι από τα Χριστούγεννα ξεκινούν όλα.
Άλιστα.
Είναι οι γιορτές εξαιρετικές ευκαιρίες, όχι απλώς να κάνουμε διακοπές στο χρόνο της εργασίας μας, αλλά πιο πολύ να δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να προβληματιστεί για διάφορα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή μας ζωή και την προσωπική, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που αναφέρεται σε ένα γεγονός που έχει πανανθρώπινη σημασία, γιατί μας αφορά όλους. Όλους τους ανθρώπους. Όλων του ανθρώπινου γένους. Γι' αυτό η προετοιμασία έχει πολύ σημασία, ώστε να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας να χαρούμε τη γιορτή, γιατί είναι η γιορτή της αγάπης, της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, της αγάπης του Θεού για τον κάθε ένα μας. Δεν μπορεί να είναι άλλη γιορτή τόσο χαρούμενη σαν αυτή, όπως και η γιορτή του Πάσχα.
Και πώς θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστεί ο καθένας από μας?
Πρώτα-πρώτα πρέπει να δώσει ο καθένας τον εαυτό του την ευκαιρία να αποδεσμευθεί από την καθημερινότητα, από την καθημερινή του απασχόληση, και να μπορέσει να προβληματιστεί σχετικά με το γεγονός που είναι πανανθρώπινο αλλά και προσωπικό. Ο Θεός σαρκώθηκε, δηλαδή ενανθρωπίστηκε, γιατί μας αγαπά. Και μας αγαπά όλους. Όλους τους ανθρώπους. Άρα είναι ένα γεγονός που υπάρχει σχέση προσωπική με τον καθένα, αλλά και με το σύνολο. Επομένως, άμα το σκεφτείς έτσι, η πανανθρώπινη αυτή έκταση της σημασίας του σε συναδελφώνει με τους άλλους ανθρώπους. Νιώθεις να είσαι αδελφός με τον κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα αν είναι λευκός, μαύρος, μιλά τη μια γλώσσα, ο άλλος την άλλη γλώσσα. Όμως υπάρχει η κοινή γλώσσα της εν αγάπη επικοινωνίας, κατακόρυφα με τον Θεό και οριζόντια μεταξύ μας. Γι' αυτό και τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αγάπης. Είναι η γιορτή που αναφέρεται στο γεγονός της επίσκεψης του Θεού στη γη με την ανθρώπινη φύση. Γεννήθηκε σαν μικρόν παιδάκι, χωρίς να πάψει να είναι Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, του Πατρός, κατ' ευδοκίαν του Πατέρα και με επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, που είναι άνθρωπος, η Παρθένος Μαρία, για να έρθει στη γη που κατοικεί ο άνθρωπος, να συναντήσει τον άνθρωπο και να του αποκαλύψει πόσο τον αγαπά. Από αγάπη μας έπλασε, από αγάπη μας φροντίζει, φύγαμε από κοντά του και από αγάπη δεν μας εγκατέλειψε, παρά μόνο έστρωσε σχέδιο να μας καλέσει να πάμε κοντά του πάλι. Γιατί μας προώρησε να ζήσουμε αιώνια χαρούμενοι με τη χαρά της αγάπης, της δικής του σε εμάς, της δικής μας προς εκείνον και της δικής του κάθε ενός έναντι του άλλου συνανθρώπου του. Μέσα από αυτή την χαρά, από την αγάπη, νοηματοδοτείται η ζωή μας, η ύπαρξή μας. Αισθανόμαστε ποιος είναι ο προορισμός μας και θέλουμε να ζούμε. Να ζούμε πάντα. Και είμαστε προορισμένοι να ζούμε για πάντα. Χαρούμενοι όμως. Και χαρούμενοι θα είμαστε αν αυτό το γεγονός της ενανθρώπισης του Θεού, της συνάντησής του μαζί μας, για να μας δώσει την αλήθεια που αναζητούσαμε μέσα στους αιώνες από τότε που φύγαμε θεληματικά από κοντά του, και με βάση αυτά που μας είπε και το παράδειγμα ζωής που μας παρέδωσε, με το παράδειγμα της δικής του ζωής, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θεάνθρωπος, Χριστός, σωτήρας μας, ο κάθε ένας μας θα καταλάβει την αξία του ανθρώπου, την αξία της ζωής και ποια είναι η αληθινή χαρά που γεννιέται μέσα από αυτή την αγάπη που μας συνδέει κατακόρυφα με τον Θεό, αλλά και οριζόντια μεταξύ μας.
Και το ερώτημα, πατέρα Αντώνη, είναι τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος στο δρόμο προς τα Χριστούγεννα, δηλαδή αυτές τις μέρες για να προετοιμαστεί. Ή πρέπει αυτό που θα πρέπει να κάνει να το κάνει ολόχρονα ίσως.
Ναι. Προετοιμασία μας για τις συγκεκριμένες γιορτές έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά και κάθε μέρα που ζούμε είναι και μια γιορτή για τον καθένα. Κάθε μέρα έχουμε να δούμε κάποιον άνθρωπο που έζησε κατά Θεόν, αξιοποίησε αυτό που με την ανανθρώπιση του ο Θεός μας αποκάλυψε και έζησαν αυτή την χαρά της Βασιλείας του Θεού, όπως ο ίδιος την ονόμασε. Ήγκε και γάρη Βασιλεία αυτή, η Βασιλεία των Ουρανών. Και αρχίζει αυτή η ζωή της Βασιλείας του Θεού για τον άνθρωπο από τότε που ζει σε αυτόν τον κόσμο. Για να συνεχιστεί στην αιωνιότητα, μετά που θα φύγει από τη χρονικότητα με το γεγονός του θανάτου, ο οποίος θάνατος δεν είναι το τέλος της ύπαρξης, αλλά μετάβαση από τη χρονικότητα στην αιωνιότητα. Και για να υπάρχουμε κοντά στον Θεό. Φύγαμε από κοντά του και όμως ήρθε να είναι κοντά μας. Και εμείς μπορούμε, αν αφήκουμε τον εαυτό μας ελεύθερο από τις ασχολίες μας, τις σκέψεις μας, τα προβλήματα μας, και να πάρουμε έτσι το νόημα αυτών των γεγονότων που έγιναν για μας από αγάπη που μας έχει ο Θεός, τότε νομίζω τα υπόλοιπα θα έρχονται μόνα τους. Ο άνθρωπος θα εφεύρει τρόπους προετοιμασίας. Στην Εκκλησία έχει καθοριστεί η νηστεία 40 ημέρες, η οποία νηστεία δεν είναι μια απλή αποχή από τα εδέσματα. Δεν είναι δίαιτα δηλαδή.
Αυτό είναι το πιο εύκολο κομμάτι, δάσκαλε.
Ναι, αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά και πολύ σημαντικό.
Ναι.
Όταν η νηστεία θα γίνει σύμφωνα με το πνεύμα, με το σκοπό που καθορίστηκε από τον Θεό και την εδίδαξε και ο Χριστός και όλοι οι Άγιοι την έζησαν ως πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Η νηστεία δεν είναι μια απλή αποχή από ορισμένα εδέσματα. Αυτά που αποφεύγουμε δεν έχουν τίποτε το κακό. Απλώς ένα πρόγραμμα διαιτολογίου καθορίστηκε πάντα με φώτιση Θεού. Και δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι απλωμένο σε όλον τον χρόνο. Γι' αυτό μπορεί να την τηρήσει ένας άνθρωπος, εκτός αν έχει προβλήματα υγείας και επιβάλλεται να πάρει κάποιες τροφές ή να αποφύγει κάποιες άλλες.
Ναι.
Όταν όμως η υγεία του το επιτρέπει, είναι και μια άσκηση της θέλησης, είναι ένας τρόπος υπενθύμησης γεγονότων που θα γιορτάσει και ταυτόχρονα φαίνει έναν εξαγνισμό στο σώμα. Και επειδή είμαστε ψυχοσωματικά όντα, δηλαδή είμαστε το μεγαλύτερο θαύμα της δημιουργίας. Ο άγγελος είναι μόνο πνεύμα. Ο άνθρωπος που είναι λίγο κατώτερος του αγγέλου είναι και σωματικός. Επομένως έχουμε την ανάγκη της συνεχής διατροφής για να επιβιώσουμε. Αλλά είμαστε και πνεύμα. Είμαστε ψυχές. Και η ζωή του σώματος και ο ψυχικός βίος, επειδή είναι ενωμένα η ψυχή με το σώμα, σε μια υπόσταση την ανθρώπινη, αλληλοεπιδρούν. Η κατάσταση της ψυχής επηρεάζει το σώμα, όπως και η κατάσταση του σώματος επηρεάζει την ψυχή. Άρα λοιπόν η νηστεία δεν είναι μόνο σωματική υπόθεση, αλλά είναι και ψυχική.
Ναι.
Δηλαδή, ο Μέγας Βασίλειος λέγει, η νηστεία δεν είναι μια απλή αποχή από τροφές, αλλά είναι και η των κακών αλλοτρίωσης, δηλαδή η αποξένωσης αυτού που σε εμποδίζει στην πνευματική σου καλλιέργεια ή στην πνευματική ζωή και στην σχέση σου με τον Θεό και τον άνθρωπο και με τον εαυτό σου. Επομένως, η νηστεία δεν είναι μια απλή αποχή από φαγητά, από ορισμένα είδη φαγητού,
ναι,
αλλά και ταυτόχρονα μια προσπάθεια άσκησης των τάσεων που μας βοηθούν στην πραγμάτωση του προορισμού μας
και
που είναι ο σκοπός μας, η αγιοσύνη.
Ναι. Και η νηστεία, πατέρα Αντώνιε, είναι το μόνο πράγμα ή ένα από αυτά που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος στο δρόμο προς τα Χριστιανικά.
Βεβαίως. Μαζί με την νηστεία έρχεται και ο πνευματικός αγώνας, η αλλοτρίωση από τα κακά, δηλαδή η πνευματική καλλιέργεια, η προσπάθεια της αυτογνωσίας, της αυτοσυνειδησίας, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει στο παρακάτω στάδιο, όχι της απλής μεταμέλειας για κάποιες καταστάσεις που μας ενοχλούν, που για τους οποίους η συνείδησή μας ελέγχει, έχουμε αισθήματα ενοχής, αλλά και η δίψα της πνευματικής ανάτασης θα ικανοποιηθεί με την νηστεία, αλλά και τον αγώνα της αποξένωσης από ό,τι αφορά την καλλιέργεια της ψυχής, γενικά το ψυχικό μας βίο.
Ναι.
Δηλαδή, ο υλικός βίος και ο ψυχικός πάλι είναι ενωμένα και το ένα βοηθάει το άλλο. Γι' αυτό έχουμε την νηστεία, την οποία ο άνθρωπος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ένα εργαλείο, μπορώ να πω, πνευματικής καλλιέργειας και σωματικού εξαγνισμού.
Αλλά σας ερωτώ ξανά, πατέρα Αντώνη, η νηστεία είναι το μόνο που πρέπει να γίνει?
Επειδή Το ακούω αυτό και από απλούς χριστιανούς,
ναι,
που έρχονται πολλές φορές στην εξομολόγηση και λένε, εγώ πάτερ δεν μπορώ να νηστέψω. Η προετοιμασία δεν είναι μόνο το αν μπορείς ή δεν μπορείς να νηστέψεις. Και η απάντηση είναι να κάνεις την νηστεία την οποία μπορείς και σου επιτρέπει η υγεία σου.
Ναι, κάποιος νηστεύει. 50 μέρες πριν το Πάσχα, 40 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, πριν το 15 Αύγουστο κλπ. Νηστεύει. Και από την άλλη πάει και κάνει του κόσμου τις παρανομίες και τις κακές πράξεις. Αυτό τι νόημα έχει?
Κανένα νόημα. Δεν έχει καμία ωφέλεια. Μπορεί να είναι μια απλή δίαιτα.
Ναι.
Όχι όμως με ωφέλεια πνευματική. Γιατί η νηστεία συνδέεται και με τον αγώνα της μετάνοιας, είπα της αυτογνωσίας, της μετάνοιας και της απαλλαγής από όλες τις καταστάσεις που επηρεάζουν τη σχέση μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας, με τον τρόπο της συμπεριφοράς μας και όλα αυτά. Όσον αφορά την έκταση της, είναι απλωμένη η νηστεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε όλον τον χρόνο. Γι' αυτό εύκολα μπορεί ένας να την αξιοποιήσει. Από τις 365 μέρες, εάν προσθέσουμε το 50 ημέρο, το 40 ημέρο, το 15 ημέρο, τις Τετάρτες Παρασκευές, είναι περίπου 199 μέρες, αν όχι 200.
Τα δύο τρίτα.
Αλλά επειδή είναι σκορπισμένα μέσα στον όλο χρόνο,
ναι,
των 12 μηνών, μπορεί να τηρηθεί, όχι δύσκολα, φτάνει να θέλεις.
Ναι.
Και οι διαιτολόγοι, οι επιστήμονες, λένε ότι για την νηστεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία έγινε με πολλή μελέτη και σταδιακά, είναι μια εξαιρετική περίπτωση και εξαγνισμού του σώματος, αλλά και καλλιέργεια της ψυχής.
Μιλήσατε προηγουμένως, πατέρα Αντώνιε, για το νόημα των γιορτών. Πιστεύετε ότι ο σημερινός άνθρωπος αντιλαμβάνεται και εισπράττει όπως πρέπει αυτό το νόημα των Χριστουγέννων?
Η πραγματικότητα δείχνει ότι υπάρχει στο εορτολόγιο του σύγχρονου ανθρώπου, του χριστιανού βέβαια, αλλά δίνεται περισσότερη σημασία στην εξωτερική πλευρά της γιορτής, δηλαδή σε απλές εκδηλώσεις.
Στα στολίδια,
στα στολίδια, τα δέντρα, εντάξει, και αυτά.
Τα δώρα, έτσι.
Και τα δώρα. Τα δώρα συμβολίζουν και το νόημα της γιορτής,
ναι,
ότι είναι η γιορτή της αγάπης. Αλλά το δώρο τον οποίο προσφέρεις έχει σημασία η διάθεση με την οποία το προσφέρεις. Διότι για να συγκινήσει τον άλλον και να ευχαριστήσει τον άλλον πρέπει να νιώσει την αγάπη σου όταν του κάνεις ένα δώρο. Ανεξάρτητα το πώς την αξία έχει. Γιατί αυτό θα το δει ως ένα αντικείμενο προσωπικής σχέσης και ενθύμησης.
Και εκτίμησης.
Και εκτίμησης.
Δηλαδή στο κάτω-κάτω ξόδεψες κάποιο χρόνο για να πάει να πάρεις αυτό και το γίνεται, δώρο και να το δώσεις.
Μπορεί να σου κάνει ένα πολύ απλό δώρο, μία μπένα, παραδείγματος χάρη. Και αυτή η μπένα να είναι ένα αντικείμενο προσωπικής αναφοράς. Τι σημαίνει αντικείμενο προσωπικής αναφοράς? Όταν το πιάνεις ή το χρησιμοποιείς ή το βλέπεις, θυμάσαι το πρόσωπο το οποίο σου το δώρησε.
Μάλιστα.
Δεν παίζει ρόλο τόσο η αξία, η χρηματική την οποία έχει, αλλά είναι ένα αντικείμενο το οποίο παίρνει μια θέση ανάμεσα στη σχέση των προσώπων. Και το θυμάσαι το πρόσωπο που σου το χάρισε.
Συνδέεις το δώρο με το, βέβαια, πρόσωπο που σου το έδωσε.
Και κρατιέται ένας σύνδεσμος αγάπης μεταξύ των προσώπων.
Ναι.
Γι' αυτό και δίνομαι τα δώρα τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα.
Βέβαια, εντάξει, μπαίνει μέσα ο Άγιος Βασίλης, ο ντυμένος.
Μπαίνει και το κοινωνικό στοιχείο.
Μπαίνει το κοινωνικό στοιχείο. Βέβαια, ονομάζεται αυτός ο Άγιος Βασίλης, Άγιος Βασίλης, γιατί ο Μέγας Βασίλειος, του οποίου η γιορτή είναι την πρώτη του χρόνου, ήταν Άγιος, είναι Άγιος, από τους Αγίους μας, πράγματι πρόσωπον αγάπης. Πρόσωπον που ενίστεψε, που έκανε αγώνα πνευματικό, που πραγματικά μας έδωσε παράδειγμα ζωής. Αυτός είναι ο Μέγας Βασίλειος, τον ονομάζει η ιστορία, και Άγιος τον αποκαλεί η Εκκλησία. Γι' αυτό και είναι η γιορτή του την πρώτη του χρόνου,
ναι,
για να ξεκινήσει ο χρόνος με το πρόσωπο της αγάπης, που είναι μια συνέχεια της αγάπης του Χριστού, του Θεού, στον κόσμο, σε εμάς τους ανθρώπους, και η παρουσία του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου.
Θυμίσουμε τους ακροατές μας ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούν την εκπομπή «Κάτι για τον δρόμο». Σημερινός μας φιλοξενούμενος ο πατέρας Αντώνιος Καλογύρου, με τον οποίο κουβεντιάζουμε, κάνουμε έτσι μια κουβέντα ακριβώς για τον δρόμο του ανθρώπου προς τα Χριστούγεννα, την προετοιμασία που πρέπει να κάνει, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε οποιοδήποτε είδους. Δρόμος προς τα Χριστούγεννα, λοιπόν, πατέρα Αντώνιε, ο δρόμος αυτός είναι δρόμος κακοτράχαλος ή είναι μια λεωφόρος πλατιά και ίσια?
Εξαρτάται αυτός ο δρόμος πώς βιώνεται από τον κάθε έναν που τον περπατεί. Για μερικούς αυτός ο δρόμος είναι εύκολος, έχει κάτι. Ένα στολίδι, ένα δέντρο, ένα... αυτά είναι πολύ απλά. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια δύναμη που πραγματικά να σε βοηθήσει αυτή η δύναμη αυτών των στοιχείων με τα οποία προσπαθούμε να θυμίσουμε τη γιορτή ή το νόημα των ημερών. Είναι κάτι.
Ναι.
Ιδιαίτερα για τα παιδιά, ανάλογα. Αλλά για να πούμε πως το νόημα των Χριστουγέννων περιορίζεται σε αυτά, τότε είμαστε μακριά από το πραγματικό νόημα της γιορτής.
Ναι.
Θα πρέπει πρώτα-πρώτα να σκεφτούμε το τι είναι τα Χριστούγεννα. Η γέννηση του Χριστού. Ενός παιδιού μέσα σε ένα σπήλαιο και ήρθε και έχει άμεση σχέση με τον καθένα μας. Αυτό όμως το παιδί, όπως λέει και ο υμνογράφος μας, διημάς γάρη γεννήθη παιδίων νέων, αλλά ο προαιώνων Θεός. Εάν την θεότητα αυτού του μικρού παιδιού δεν την συνειδητοποιήσουμε, τα Χριστούγεννα έχουν, είναι περισσότερο μια κοσμική πραγματικότητα που μας θυμίζει μια γιορτή.
Ναι.
Για να είναι υποφελής πνευματικά αυτή η γιορτή, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πραγματικό της νόημα, για να πάρει και η καρδιά μας, η ψυχή μας, τα μηνύματα που το γεγονός αυτό στέλνει. Εάν δεν νιώσουμε τα μηνύματα και αν δεν συνειδητοποιήσουμε την αιτία που προκάλεσε αυτό το γεγονός, δεν μπορούμε να συγκινηθούμε με τον βαθμό που πρέπει μέσα μας, που θα επηρεάσει και τη σκέψη μας και την όλη λειτουργία του προσώπου μας, της προσωπικότητάς μας, ώστε να προσπαθήσει ο εαυτός μας με τις δυνατότητες που έχει και ως πνευματική ύπαρξη να ζήσει την αληθινή χαρά και το νόημα αυτού του γεγονότος. Μένουμε λίγο στο περίβλημα, δεν μπαίνουμε στην ουσία. Η ουσία είναι να μπούμε πιο πολύ στο νόημα. Και το νόημα αυτού του γεγονότος είναι πόσο μας αγαπά ο Θεός. Έρχεται στη γη, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και γεννιέται σαν ένα μικρό παιδάκι για να μεγαλώσει και μαζί με αυτή την ανθρώπινη φύση του ανθρώπου να μεγαλώνει. Ο Θεός δεν μεγαλώνει,
ναι.
Είναι και Θεός, τέλειος Θεός. Διημάς γάρη γεννήθη παιδίων νέων μικρών, αλλά είναι ταυτόχρονα και ο προαιώνων γεννητός εκ του Πατρός, Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού. Και αυτή η λεγόμενη σάρκωση, ενσάρκωση, ενανθρώπιση, γίνεται εκ πνεύματος Αγίου και μέσω ανθρώπου,
ναι,
της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
Ευχαριστώ.
Δηλαδή αυτό είναι το σχέδιο της αγάπης του Θεού για μας όταν εμείς θεληματικά φύγαμε από κοντά Του και πλανηθήκαμε μέσα στην ιδωλολατρία και ψάχναμε να Τον βρούμε. Δεν χάσαμε την ανθρώπινη μας υπόσταση, αλλά αυτή η υπόσταση, αυτή η εικόνα του Θεού που ήταν και άνθρωπος ταυτόχρονα αμαυρώθηκε από την ασυνέπειά μας, από την αμαρτία όπως λέμε, από την αποτυχία μας να σταθεροποιηθούμε εκεί που μας έβαλε ο Θεός όταν από αγάπη μας έπλαθε. Αμαρτάνω σημαίνει αποτυχάνω. Αποτύχαμε με το προπατορικό αμάρτημα. Φύγαμε από κοντά Του. Το καταλάβαμε το λάθος μας, αλλά οι πτώσεις μας ήταν τέτοια, η πνευματική, που προσπαθήσαμε να Τον βρούμε, αλλά δεν μπορούσαμε. Και αφού δεν μπορούσαμε εμείς να ξανανεβούμε εκεί που είναι ο Θεός, από αγάπην ο Θεός κατέβηκεν ο ίδιος σε μας και σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος. Και να φέρω έτσι ένα πολύ απλό παράδειγμα, για να βοηθήσουμε το παιδί μας ή ως δάσκαλοι τους μαθητές μας, τους προσεγγίζουμε, κατεβαίνουμε λίγο στο επίπεδο τους, μιλούμε στη γλώσσα τους, μιλούμε και αρθρώνουμε λέξεις όπως τις λέει το ίδιο το παιδάκι, γιατί θέλουμε να επιτύχουμε αυτή την προσέγγιση εν αγάπη.
Ναι.
Και νιώθοντας την αγάπη μας, λέγοντας του τα λόγια όπως εκείνον τα λέγει, έτσι έκαμε και ο Θεός. Ήρθε στη γη για να μας μιλήσει στη γλώσσα τη δική μας, την ανθρώπινη, να μας φανερώσει πόσο μας αγαπά και να μας πει αγαπάτε αλλήλους. Αγαπάτε αλλήλους. Ξεχάσατε να αγαπιέστε. Σα χτυπητή αντίθεση ακούγεται αυτό από τότε που εφήγαμε από κοντά στον Θεό και προπάντως σήμερα, όταν κάθε μέρα ακούμε ότι παντού γίνεται πόλεμος, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι και η ειρήνη του ανθρώπου. Ενώ λέμε δόξαση το δείξαν το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης, ευδοκία, ευλογία του Θεού, κοιτάζουμε, προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ισχυρά όπλα. Για ποιο λόγο? Για να σκοτώσουμε εκείνο που φοβόμαστε ή εκείνο που θέλουμε να τον κατακτήσουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί είμαστε μακριά από τον Θεό? Γιατί δεν έχουμε νιώσει την αγάπη που έχει ο Θεός για όλους τους ανθρώπους, για τον καθένα μας και για όλους μας? Γι' αυτό και ψάλλουμε τα λόγια του Θεού, αλλά η ζωή του ανθρώπου απέχει πολύ από εκεί που έπρεπε να ήταν, αν γινόταν ο τρόπος ζωής του Θεανθρώπου Χριστού που μας παρέδωσε ως παράδειγμα τρόπος ζωής δικής μας. Μας είπε αγαπάτε αλλήλους, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον καθώς εγώ ηγάπησα ημάς. Το παράδειγμα της δικής του αγάπης το ζητά από μας ως τρόπος συμπεριφοράς και ζωής, ως σχέση ανάμεταξή μας. Και ο προφήτης Μιχαίας, γιατί όλα αυτά που είπε ο Χριστός, ο ερχόμος του Χριστού και όλα αυτά πάνε με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης τα προείπαν 7-8 αιώνες πριν. Προφητής Ισαΐας, ο προφήτης Μιχαίας. Ο προφήτης Μιχαίας λέγει, εάν λέγει όταν έρθει ο Μεσσίας, ο Μεσσίας ήταν ο Θεάνθρωπος Χριστός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εάν ακούσουμε τον Μεσσία, αυτά που θα μας πει και τα πιστέψουμε και τα κάνουμε τρόπο ζωής, τότε λέει θα κατακόψουμε τα όπλα μας και θα μεταβάλουμε αυτά σε εργαλεία γεωργικά, τα οποία δεν θα προκαλούν τον θάνατο, αλλά θα είναι εργαλεία καλλιέργειας προϋποθέσεων μιας χαρούμενης ζωής. Και πάνω απ' όλα θα βοσκήσει, λέει, ο λύκος με το αρνί μαζί και δεν θα φοβούνται και οι άνθρωποι θα κοιμούνται ήσυχα κάτω από τη σκιά της σικιάς τους, του αμπελιού τους, την καλύφη, και δεν θα φοβούνται ότι ο γείτονάς τους θα τους χτυπήσει ή θα τους σκοτώσει. Και αυτά τα λόγια εικονίζονται, νομίζω, στο χτίριο των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με έναν άντρα που κρατάει σπαθί και κατακόβει τα δόρατα και γίνονται γεωργικά εργαλεία που θα παράγουν ζωή και όχι να σκορπίζουν το θάνατο. Τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών θα μπορούσαν να θρέψουν όλους τους πεινασμένους της γης. Ενώ σκορπούν τον θάνατο και προκαλούν τα κλάματα σε όλον τον κόσμο.
Άρα,
αλλά Αντώνη, και πάλι, ναι, δεν απογοητευόμαστε, υπάρχει ελπίδα. Γιατί ο Θεός μας αγαπά όπως μας αγαπούσε και αγάπη, από αγάπη μας έπλασε. Χριστός εστίν η ειρήνη ημών.
Τον άνθρωπο να μπει βαθιά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, εδώ που έχουμε καταντήσει ως ανθρωπότητα, όπως την περιγράψατε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, με τους πολέμους που γίνονται, με όλο αυτό το κακό που ζούμε.
Εάν ο καθένας μας συλλογιστεί, θα καταλήξει στην πράξη της προσευχής. Θα κάνει παράκληση προς τον Θεό. Και την ώρα που θα παρακαλεί τον Θεό για να υπάρξει ειρήνη σε όλον τον κόσμο, δίπλα του θα νιώθει την παρουσία όλων των εθνών, όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, χώρας που κατοικεί, και θα γίνει η καρδιά του πιστού ανθρώπου καρδιά του κόσμου, που θα νιώθει τον πόνο του κάθε ανθρώπου και θα επιζητεί την χαρά του κάθε ανθρώπου χωρίς διάκριση. Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής: «Ουκ ένι άρσεν και θήλη, ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, πάντες γάρ ημείς, εσείς δηλαδή όλοι οι άνθρωποι και εμείς όλοι, είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Η αγάπη του Θεού αυτή είναι κατ' της οποίας έρχεται στη γη και μας βρίσκει και μας μιλά. Η αγάπη αυτή πρέπει να μας ενώνει. Και όταν βλέπουμε τους ανθρώπους να μην την νιώθουν και αντίθετα να πολεμούν ο ένας τον άλλον, να αδικούν ο ένας τον άλλον, να υπάρχει διάσταση μεταξύ και των ανθρώπων και των εθνών και των κρατών και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο αποξενωνόμαστε και από τον Θεό και, και μεταξύ μας και καταστρέφουμε εμείς ήδη το νόημα και την αξία της ζωής. Και αυτό μένει μέσα μας σαν μια λύπη συνεχής. Όμως ο πιστός άνθρωπος θα επιμένει να μας φωτίσει ο Θεός και εμάς και όλους. Και ξεκινούμε από τον εαυτό μας. Και άμα ξεκινήσει ο καθένας από τον εαυτό του, θα αρχίσει να αλλάζει η κατάσταση. Αλλά όλοι να προβληματιστούμε. Και με την ευκαιρία της γιορτής των Χριστουγέννων, να γιορτάσουμε το γεγονός αυτό όπως το γιόρτασαν οι ποιμένες της, εκεί της Βηθλεέμ, οι οποίοι μόλις ήταν τα σημάδια επήγαν να προσκυνήσω. Τους είπε ο άγγελος, πηγαίνετε να προσκυνήσετε. Γεννήθη ο Χριστός και πήγα. Οι άγγελοι να υμνούν το γεγονός που αφορούσε τους ανθρώπους, γιατί μας αγαπούν. Οι μάγοι της Ανατολής ήταν το αστέρι. Προβληματίστηκα και ξεκίνησα να πάω να δουν. Και μόλις έφτασαν προσκύνησαν. Αφήκαν τα δώρα τους, Χρυσό Λίβανο και Σμύρνα, τα οποία ανεξάρτητα από συναξία έχουν, ήταν έκφρασης της πίστης τους, της αγάπης τους. Λειτουργήσε μέσα τους αυτό που ο Θεός έστελνε ερχόμενος εις τη γη προς τον κάθε άνθρωπο, την αγάπη του.
Μάγοι και ποιμένες ήρθαν προσκυνήσε Χριστόν τον γεννηθέντα εν Βηθλεέμ τη πόλη. Ναι, γενές μάγων λεγόντων παιδίων μάναξ που αστήρε φάνη που έστειν εις γα εκείνου προσκύνησιν οικόμεν. Μανείς ο Ηρώδης πεταράτετον Χριστόν αλλέλην ο Θεομάκος φυατώμενος.
Αυτή η αγάπη του Θεού να μας ενώνει και στην προσευχή μας, γιατί όταν προσεύχεσαι για τον άλλον αναβαθμίζεις τη σχέση του μαζί σου, τη σχέση σου μαζί του. Και όταν παρεξηγηθούμε με ανθρώπους, εάν την προσευχή μας τους αναφέρομαι, αρχίζει από μέσα μας ήδη η συμφιλίωση. Το να παρακαλούμε τον Θεό και για εκείνους. Επομένως, η παράκληση να σταματήσουν οι πόλεμοι οπουδήποτε και αν γίνονται, οι άνθρωποι να νιώσουν ως αδελφοί, είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού, αποτέλεσμα της δημιουργικής του αγάπης όλοι μας, και μας εχώρισε σε έθνη και όρισε για κάθε έθνος χώρο να κατοικεί, αλλά μας είπε να αγαπιόμαστε. Δεν είναι γιατί ο καθένας έχει την δική του πατρίδα η αιτία που πολεμούμε και σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο. Αλλά είναι η λαθασμένη στάση του ανθρώπου προς τον άλλον άνθρωπο. Και μόνον αν στρέψουμε τη σκέψη μας προς την αγάπη του Θεού που μας έχει, είναι σαν έναν πατέρας που βλέπει τα παιδιά του να μαλώνουν και να σκοτώνονται. Το φέρνω στην πραγματικότητα της ανθρώπινης ζωής. Φανταστείτε ο Θεός που είναι άπειρος σε αγάπη, απόλυτα φιλάνθρωπος, Άγιος ο Θεός, απόλυτα Άγιος. Θα λυπάται ο Θεός, αλλά μας αγαπά. Αυτή την αγάπη μπορούμε να την νιώσουμε. Τότε θα έχουμε χαρά. Και η αληθινή χαρά είναι αυτή που θα πηγάσει μέσα από αυτή τη σχέση της αγάπης μεταξύ μας και του Θεού, που είναι δεδομένη από τον Θεό σε μας, αλλά εμείς την αποκτούμε όταν προσπαθούμε να την νιώσουμε. Όταν αυτή γίνει η εμπειρία ζωής μέσα μας, θα αλλάξει και η στάση μας έναντι του συνανθρώπου μας. Και στα πλαίσια της επικοινωνίας μας με τον Θεό και ευχαριστώντας τον πρώτα για αυτό που έκαμε για μας και παρακαλέσουμε και για τον άλλον, ήδη είναι κοντά μας ο άλλος. Τον εφέραμεν εμείς. Και αυτό θα το νιώσει, χάρη του Θεού το μεταδίδει. Και τότε θα έχουμε την αληθινή χαρά, την χαρά της ευδοκίας του Θεού των Χριστουγέννων, η οποία είναι χαρά ανεκλάλητη, γιατί είναι αυτή η αγάπη του Θεού που μας έχει και γίνεται δική μας.
Άρτανε, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα ηγήκε, εν εφροσύνη ανυμνήσατε λαϊ ότι δεν δόξασε.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Κάτι για το δρόμο». Με τον φιλοξενούμενο μας πατέρα Αντώνη Οικολογύρου συνομιλούμε για τον δρόμο του ανθρώπου προς τα Χριστούγεννα.
Και δεν θα μας κουράσει ο δρόμος προς τα Χριστούγεννα ή οποιοσδήποτε τρόπο.
Θα μας δίνει τέτοια δύναμη που πραγματικά όλα θα είναι εύκολα. Όχι γιατί είναι εύκολα, είναι η αμαρτία που τα κάνει δύσκολα. Εάν υπάρχει αυτός ο αγώνας, η προσπάθεια της αγάπης μεταξύ μας, αλληλοσυγχώρησης, της συνάντησης. Αυτή η χαρά είναι η αληθινή χαρά και είναι αυτό που θα πάρουμε μαζί μας, φεύγοντας από τα μετρημένα μας χρόνια. Γιατί εμείς οι ηλικιωμένοι αρχίζουμε και μετρούμε περίπου πόσα μας έμεινα, τα οποία είναι και βέβαια. Μπορεί
δεν ξέρει κανένα δάσκαλ, έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Ένα πράγμα να ξέρουμε. Ότι από αυτήν την προσκαιρότητα θα φύγουμε.
Ναι.
Είναι δεδομένο. Είτε νέοι είτε ηλικιωμένοι. Και αυτό που θα πάρουμε μαζί μας είναι αυτό που η καρδιά μας θα νιώθει έναντι του Θεού και έναντι του ανθρώπου. Αυτό μας έδιδαξε ο Χριστός. Και αυτό είπε και στους μαθητές του, αυτό ετώνησε και στη συνάντηση την πρώτη μετά την Ανάστασή του. Όταν τους συνάντησε μετά την Ανάσταση, τους μαθητές του λέγει «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Πάντα τα έθνη.
Όλα τα έθνη δηλαδή.
Όλα. Βαπτίζοντες αυτούς, διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα εν ετυλάμιν ημίν και βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδας. Και όσοι έχουμε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχουμε στα χέρια μας, μπροστά μας, τα λόγια του Θεού και το παράδειγμα της ζωής του Χριστού, που το βλέπουμε και στη ζωή των Αγίων μας. Έχουμε παραδείγματα από τη δική μας πραγματικότητα. Έχουμε τους Αγίους μας. Πώς έγιναν Άγιοι? Πώς τους έδωσε χάρη ο Θεός? Αυτή τη χάρη μπορεί να την πάρουμε όλοι μας και να τη ζούμε από αυτά τα χρόνια, και είναι το μόνο που να μας πάρει, που να πάει μαζί μας, για να καταλάβουμε και πόση αξία έχουν τα μετρημένα μας χρόνια σε αυτόν τον κόσμο.
Επιγής.
Μην περιφρονούμε τα χρόνια μας, όσα και να είναι. Φτάνει να είναι αξιοποιημένα, και αξιοποιούνται αν νιώσουμε πόσο μας αγαπά ο Θεός, για να αγαπούμε κι εμείς ανάλογα.
Μάλιστα.
Πολυλόγησα λίγο.
Καθόλου.
Αλλά
καθόλου.
Αυτά είναι τα Χριστούγεννα.
Και μετά τα Χριστούγεννα ακριβώς δίνεται πάσα, δάσκαλε, στην ραδιοφωνική τη γλώσσα, για την επόμενη μας ερώτηση. Μία εβδομάδα μετά τα Χριστούγεννα ακολουθά ο νέος χρόνος.
Ακολουθεί ο νέος χρόνος. Και ευλογείται ο χρόνος. Θα ψάλουμε δοξολογία την πρώτη του χρόνου. Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Να υπάρχει ειρήνη του Θεού. Όχι η ειρήνη που θέλουν οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές λένε θέλουν ειρήνη και κάνουν πόλεμο. Η ειρήνη του Θεού. Και προσέξτε, όταν αρχίζει η Θεία Λειτουργία, που είναι η σημαντικότερη μας ακολουθία, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Να έχουμε ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σωστή προσευχή. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Να δεηθώμεν με αυτήν την ειρήνη. Αν δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη μέσα μας, η προσευχή μας είναι λόγια. Να ειρηνεύομαι. Και όταν θα τελειώσει η Θεία Λειτουργία, προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία. Εκεί η πράξη κορυφώνεται. Ναι. Γιατί εκεί κοινωνάς με τον Θεό. Κοινωνάς. Αυτό πρέπει να νιώθουμε όταν προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία. Η κοινωνία με τον Θεό και οριζόντια με τους ανθρώπους. Γι' αυτό πάμε με τα φόβου Θεού, σεβασμό δηλαδή, και αγάπης προσερχόμαστε.
Μάλιστα.
Και αυτό που παίρνουμε μέσα μας είναι ο ίδιος ο Χριστός και γίνεται η καρδιά μας φάτνη του. Χώρος που ξαπλώνει και κοιμάται. Τον έχουμε μαζί μας όπου πάμε. Στο χώρο της εργασίας μας, μέσα στο αυτοκίνητο και μέσα στην κίνηση που κάποτε μας εκνευρίζει. Τον έχουμε τον Χριστό μέσα μας και αυτός μας δίνει τέτοια δύναμη που αντέχουμε την κάθε περίσταση.
Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέπειρε τον κόσμο, το φως το κυρώσεως. Εν αυτή γαρή της άσπρης λατρεύοντες, υπό αστέρας με διδάσκοντο, σε προσκύνην τον Ιριόν της
δεύτε πρόσμε μας λέγει, πάντες υπεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Την ανάπαυση πώς θα μας τη δώσει? Δεν θα φορτωθεί τα προβλήματά μας για να αναπαυθούμε. Θα μας δώσει δύναμη να τα σηκώσουμε ήδη με τη βοήθειά του, με το φωτισμό του.
Ναι.
Γι' αυτό θα νιώθουμε ξεκούραστοι όσο κι αν περπατούμε, όσο κι αν εργαζόμαστε, όσον.
Αυτόν τον δρόμο.
Αυτόν τον δρόμο.
Ναι.
Μπορεί να είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά θα μας δίνει τέτοια δύναμη που η κούραση θα είναι ανεπαίσθητη.
Κάναμε αρχή στην κουβέντα μας, μιλήσαμε για τον δρόμο προς τα Χριστούγεννα, μετά σας θέσαμε το ερώτημα για τον νέο το χρόνο, ναι, ο οποίος θα διαρκέσει 365 μέρες.
Ναι. Βέβαια.
Άρα πρέπει να έχει δύναμη ο άνθρωπος, έτσι.
Πρέπει να έχει δύναμη, η οποία δύναμη, η δική του, η φυσική του δύναμη, φτάνει σε έναν επίπεδο.
Ναι.
Μπορεί όμως τα προβλήματα να ξεπερνούν σε μέγεθος οι δυσκολίες από τις δυνάμεις μας. Δεν είμαστε εγκαταλελειμμένοι, δεν είμαστε αποτυχημένοι. Πλάι μας στέκει ο Θεός. Μπορούμε να ζούμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο Θεός ο οποίος έγινε μικρό παιδάκι ταυτόχρονα και μεγάλωσε μέσα στους ανθρώπους για να μιλήσει την ανθρώπινη γλώσσα και να μας δώσει παράδειγμα ζωής με τη δική του ζωή και να σταυρωθεί εκούσια για μας και να αναστηθεί για μας και να μας λέγει «Νικήθηκε ο θάνατος και για σας». Για σας ήρθα και γι' αυτό πέθανα. Γιατί να νικήσω το θάνατο με την Ανάστασή μου για σας. Εγώ δεν είχα ανάγκη. Ήρθα για σας γιατί σας αγαπώ. Αν αυτή η αγάπη του Θεού γίνει βίωμα του ανθρώπου, όσο μακρύς κι αν είναι ο δρόμος, όσο πολλές κι αν είναι οι δυσκολίες στο μέγεθος και το μέγεθος τους μεγάλου, μπορούμε όχι απλώς να αντέξουμε, αλλά να τις υπερβούμε και ο δρόμος να συνεχίζεται. Να βγούμε από τη χρονικότητα στην αιωνιότητα και να τα έχουμε μαζί μας αυτά όλα. Ούτε τα χρήματα θα πάρουμε, ούτε τις δόξες, ούτε τίποτα. Αυτά θα μας εγκαταλείψουν. Εκείνο που θα μας συνοδεύσει είναι η χαρά της αληθινής αγάπης, της αγάπης του Θεού που γίνεται και αγάπη δική μας.
Που θέσαμε και προηγουμένως στην εκπομπή μας, δάσκαλε, κατά πόσον ο άνθρωπος μπορεί αυτό να το εισπράξει.
Θα το έχει, θα το ζει.
Ναι.
Καταλαβαίνει ο άνθρωπος όταν πραγματικά επιτύχει να μετανοήσει με τη βοήθεια της συνείδησης που τον βοηθά να έχει αυτοσυνειδησία, να αυτοκριτική. Και όχι απλή μεταμέλεια για κάποια πράγματα, αλλά μετάνοια. Άλλον η μεταμέλεια και άλλον η μετάνοια. Μεταμέλεια απλώς αναγνωρίζεις ότι έκανες λάθος. Έχεις παράληψη. δεν αγάπησες, δεν εφέρθησες σωστά και ούτω καθεξής. Η μετάνοια είναι αλλαγή του νου, του νοοτροπίας, της συμπεριφοράς, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεις τη ζωή και των άλλων άνθρωπων. Αυτή είναι η μετάνοια. Και ο Θεός, όσο δύσκολο και αν φαίνεται αυτό, δίνει με τη χάρη του άφεση. Συγχωρεί τα πάντα ο Θεός. Και πάλι μας κρατά στην αγκαλιά του ο Θεός. Φτάνει εμείς να τον έβρουμε εκεί που τον αφήσαμε. Πού είναι ο Θεός, λέει κάποιος σε ένα φίλο του, που μου λαλεί να πάω κοντά στο Θεό. Λαλεί του, εκεί που τον άφηκες. Δεν μετακινείται ο Θεός από μας. Εμείς μετακινούμαστε από τον Θεό με τον τρόπο της ζωής μας. Καταβάλαμε προσπάθεια να ζήσουμε την παρουσία του Θεού.
Μεγάλημον ψυχή μου την τιμή οτέρα και εν δόξω τέρα των άλλων στρατευμάτων μυστήριων ξένων ωρών και παραδόξων ουρανών τους πύλεων θρόνων χερουβικών την Παρθένων την φάτνην χωρίων ενώ ανεκλήθη ο αχωρήτος Χριστός ο Θεός ον ανυμνούντες μεγαλύνομε.
Και όλα αυτά τα ερωτήματα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρέπει να απασχολούν τον άνθρωπο μόνο μερικές ημέρες πριν από κάποιες μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, Θεοφάνεια κλπ. Αλλά καθημερινά, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι εποχιακή υπόθεση αυτός ο αγώνας. Αλλά είναι ο αγώνας ο καθημερινός της ζωής.
Ναι.
Αλλά όταν καταφέρνουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, μέσα μας έχουμε χαρά. Καταλαβαίνουμε ότι ο εαυτός μας αλλάζει. Είμαστε πιο ψύχρεμοι. Δεν μας καταλαμβάνει αυτή ο εκνευρισμός με μια απλή δυσκολία που συναντώμε. Στην πυκνότητα της κίνησης παραδείγματος χάρη των αυτοκινήτων.
Ναι.
Και αγαναχτούμε διότι και πάει να εξαντληθεί η υπομονή μας. Αντιμετωπίζουμε όλα με υπομονή. Η υπομονή γεννιέται από την αγάπη. Η ελπίδα γεννιέται από την αγάπη. Εάν νιώθουμε τα Χριστούγεννα ως τη φανέρωση της αγάπης του Θεού, της ευδοκίας του Θεού για τον άνθρωπο, τότε μέσα μας θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και αυτή η αλλαγή δεν είναι για μερικές ημέρες που είναι το 12ήμερο και ύστερα επανερχόμαστε στην προηγούμενη έλλειψη.
Όσο θα διαρκέσει αυτός ο δρόμος προς τα Χριστούγεννα.
Ο δρόμος αυτός δεν πρέπει να τελειώσει ποτέ. Αλλά είναι ο δρόμος της ζωής, της αυτοσυνηθίας, αυτογνωσίας, μετάνοιας και αγώνα πνευματικού για να νιώσουμε πόσο μας αγαπά ο Θεός για να αγαπήσουμε κι εμείς. Όπως ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός της δικής μας αγάπης, αλλά είναι χαρά για τον Θεό όταν εμείς αγαπούμε. Όπως και ο γονιός.
Ναι.
Ο γονιός αγαπά το παιδί, είναι του εκφύσεως. Μπορεί το παιδί να μην νιώθει την αγάπη του γονιού. Ο γονιός θα το αγαπά όμως. Και περιμένει το παιδί του να νιώσει την αγάπη του. Γιατί πιστεύει πως αν νιώσει πόσο το αγαπά, αυτό θα το ωφελήσει. Θα το δυναμώσει. Θα το κάνει να μετανοήσει. Να αλλάξει τρόπο νοοτροπία. Φανταστείτε ο Θεός που είναι τέλειος. Απόλυτα τέλειος. Γιατί να μην είμαστε βέβαιοι για αυτήν την αγάπη του. Την έδειξε. Όταν πάει εκεί στο σπίριον της Βηθλεέμ και βλέπεις εκεί την Φάντνη και λέει, ρε παιδί μου, μα σε αυτόν το παχνί εγεννήθη ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος, για να σώσει τον κόσμο. Σε προβληματίζει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι αλήθεια. Έγινε, εδώ είναι αλήθεια.
Ναι.
Άσχετα αν εκεί τώρα γίνεται πόλεμος. Πόση χτυπητή αντίθεση είναι αυτή η πραγματικότητα η σημερινή. Εκεί που ο Θεός επάντησε ως άνθρωπος και ως άνθρωπος για να συναντήσει τον άνθρωπο και τον συνάντησε τον άνθρωπο, εκεί ο άνθρωπος αντί να αγαπιέται με τον άλλον, αλληλοσκοτώνονται.
Το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας, ναι, που μας ακούει, είναι γιατί δεν κάνει ακριβώς κάτι ο Θεός για να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται στους ιερούς τόπους, ναι, και όχι μόνο.
Είναι ο Θεός μας αγαπά πάντα, σέβεται την ελευθερία μας. Θυμάστε, ο Χριστός μας είπε μια ιστορία πολύ συγκινητική.
Ναι.
Την ιστορία του σπλαχνικού πατέρα και του ασώτου Υιού. Γιατί μας είπαν αυτές τις ιστορίες. Ήταν μέγας παιδαγωγός. Ως άνθρωπος και ως, εφόσον ήταν και Θεός. Για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι ο Θεός σέβεται τις επιλογές μας, αλλά μας εδίδαξε ποιες επιλογές, κάνοντάς τις, θα μας οδηγήσουν στην πραγμάτωση του προορισμού που μας έταξε.
Ναι.
Και ο προορισμός που μας έταξε είναι να υπάρχουμε σαν μικροί θεοί. Να ζούμε την αγάπη του και τη χαρά του. Για να μην λείπει αυτή η πραγματικότητα από μέσα στην καρδιά μας και τη ζωή μας, σημαίνει ότι δεν κάναμε πράξεις ζωής αυτά που μας αποκάλυψε,
ναι,
ως αλήθεια. Και πάλι η αγάπη του μας συγχωρεί και μας καλεί. Όπως ο άσωτος Υιός επέστρεψε στην αγκάλη του πατέρα. Ενώ ετοίμασε και απολογία όταν θα πήγαινε στο σπίτι του πατρικό και να ζητήσει συγγνώμη που έφυγε από το σπίτι και εξόδεψε όλη την περιουσία, όλη την οικονομική του δυνατότητα, ευχέρεια και κατάντησε να υποβαθμιστεί υπαρξιακά, να βόσκει χείρους και να τρέφεται με την τροφή των χείρων. Και εκεί εξύπνησε η συνείδησή του και τον ήλεξε και λέει «Γεια Στάσου, γιατί δεν πάω στον πατέρα μου, μα θα με δεχτεί?» Και όμως στο τέλος λέγει «Θα πάω, θα του ζητήσω συγγνώμη, θα κλάψω μπροστά του». Και όταν επήγε βρήκε τον πατέρα με ανοιχτή την αγκάλη να τον υποδέχεται. Και έδωσε εντολή, λέει ο πατέρας, να του αλλάξουν τη στολή. Τώρα συμβολικά τον αποκατέστησε πλήρως όμως παιδί του. Αυτά γιατί μας τα είπε ο Χριστός? Για να μας πει ελάτε, δεν θα τιμωρηθείτε. Η αγκαλιά του Θεού είναι πάντα ανοιχτή. Αυτή είναι η ευδοκία του Θεού προς την ανθρωπότητα που εφανερώθηκε εκεί στη Βηθλεέμ την ημέρα του Χριστουγέννου. Γι' αυτό την έψαλαν οι άγγελοι, οι οποίοι την έζουσαν. Οι άγγελοι ζουν τη χαρά του.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή τη χαρά μπορούμε να τη ζήσουμε και οι άνθρωποι, αν είμαστε αληθινοί επίγειοι άγγελοι, με σάρκα και με σώμα.
Yeah.
Πόσο εύκολο όμως είναι για τον άνθρωπο να γίνει άγγελος, όπως τον περιγράφεται πατέρα Αντωνία?
Εάν, ναι, μας είπε ο Χριστός,
ναι,
στην προσευχή σας θα λέτε «Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου από τους ανθρώπους, ως εν ουρανό και επί της γης». Εάν και εμείς έχουμε συνέπεια, όπως οι άγγελοι, είμαστε επίγειοι άγγελοι. Αν έχουμε συνέπεια στη ζωή μας, την ίδια αγγελική χαρά θα νιώθουμε κι εμείς. Είναι η χαρά της αγιοσύνης. Είναι η χαρά που ζουν σήμερα οι Άγιοι μας και από αγάπη προσεύχονται για μας και παρακαλούν τον Θεό και για μας.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα μηνύματα των Χριστουγέννων που πρέπει να απασχολήσουν τον καθένα μας την ώρα που ανεβοσμήνουν λαμπάκια πάνω σε ένα δέντρο. Ας είναι και αυτό.
Και αυτά χρήσιμα, έτσι, δάσκαλε.
Βέβαια. Ιδιαίτερα για τα παιδιά, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Δεν τα κατακρίνουμε. Όχι, γιατί να τα κατακρίνουμε? Αλλά να μην περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά.
Ναι.
Επομένως, πρέπει να μπούμε βαθύτερα στο νόημα του γεγονότος, όπως δίνεται μέσα στην διδασκαλία των Αποστόλων, των Ευαγγελιστών, των πατέρων της Εκκλησίας.
Άρα, πατέρα Αντώνιε, μας λέτε ότι για να το πετύχει αυτό ο άνθρωπος, ο καθένας από μας, θα πρέπει να έρθει πιο κοντά στην Εκκλησία, έτσι?
Έχει. Η Εκκλησία τι είναι?
Ναι.
Είναι η γέννηση του Χριστού.
Ναι.
Η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού. Θεία Κοινωνία. Προπάντων η Θεία Κοινωνία. Την ώρα που προσερχόμαστε στην λειτουργία, είτε είναι η μέρα των Χριστουγέννων, είναι η οποιαδήποτε άλλη μέρα, την ώρα που προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο και μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού υπό τα είδη του Άστου και του Ίνου. Έχουν ευλογηθεί. Το Άγιο Πνεύμα τα έχει καταστήσει χαριτωμένα. Έχουν χάρη του Θεού. Και παίρνουμε τη χάρη του Θεού μέσα μας. Παίρνουμε τον Χριστό μέσα μας. Μέσα στον εαυτό μας, στο βάθος του είναι μας, είναι ο Χριστός. Ο ίδιος μας είπε, εγώ κρούω την πόρτα, λέει, τη θύρα. Ώστις μου ανοίξει, εισελεύσομεν αυτό. Εκείνος που θα μου ανοίξει, εγώ θα μπω μέσα του. Και θα συνδυπνήσω με ταυτού, για να δείξει την οικειότητα.
Ναι.
Ότι θα είμαι μέσα του, σύντροφιά, ενίσχυση, παρέα, παρηγοριά, που μπορεί ο κάθε ένας μέλος της Εκκλησίας μπορεί να το επιτύχει αυτό. Έτσι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και όλες τις γιορτές της Εκκλησίας μας που είναι, αφορούν τα γεγονότα, τα σωτηριολογικά για μας όλους της ζωής του Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου και γιορτές των Αγίων μας. Τούτοι οι Άγιοι είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Επερπατήσαν τον δρόμο. Αλλά πώς τον επερπατήσαν? Με αυτόν τον πνευματικό αγώνα. Και είναι Άγιοι. Δεν έφυγαν από εμάς. Μαζί μας είναι. Πρεσβεύουν τον Θεό για μας. Παρακαλούν τον Θεό να μας ενισχύει. Και εμείς τους παρακαλούμε να μεσολαβούν. Είναι το μέσο μας. Είναι το μέσο μας, τροποντινάμε την καλή
ενέργεια. Ναι, 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 ναι. Είναι
αφού όλα τα πολιτικά των Αγίων τελειώνουμε τις πρεσβείες, ναι, σωθήνε, ναι. Εμάς, δηλαδή πρέσβευε Χριστό το Θεό,
σωθήνε
τα ψυχάς ημών, να σωθούμε εμείς.
Ναι.
Είναι παράκλησης προς τους Αγίους να μεσολαβήσουν, να προσευχηθούν για μας. Και όταν εμείς προσευχόμαστε για τους άλλους, οι απλοί άνθρωποι, καλλιεργείται αυτή η σχέση μεταξύ μας. Η σχέση της αγάπης.
Μάλιστα.
Που είναι το μήνυμα του Χριστουγέννου.
Η θεώνα πορεί το σκιοπορεί σασά και Αδάμ την αρκέαν καταραν λύσασα. πάρθενε αγνή κόσμου προσφύγιο. Η Θεόν απορρίτως κυοφορήσασα και Αδάμ την αρχαίαν καταραν μίσασα. Δυναστείας του Εχθρού απαλλάξω της οπότσε και των παθών μου των ρήπων Θείο ελέησου αποπλήνω. Σκιοφορήσασα και Αδάμ την αρχαίαν καταραν λύσασα. Αι πάρθεν αγνή κόσμου προσφύγιον. Η Θεόν απορρίτως σκιοφορήσασα και Αδάμ την αρχαίαν καταραν λύσασα. Αι πάρθεν αγνή κόσμου προσφύγιον. Την αθλία μου ψυχή της δυναστείας του εχθρού απαλλάξω της οπόσε και των παθών.
Τι θα λέγατε, πατέρα Αντώνιε, σε αυτούς που είναι μες στο αυτοκίνητο για να πάνε να κάνουν τα ψώνια τα χριστουγεννιάτικα τέτοιες μέρες και μας ακούν να θίγουμε, να αναφερόμαστε στα θέματα τα οποία θίξατε εσείς?
Πιστεύω ότι ακούν οι άνθρωποι. Και πολλές φορές ακούω να μου λένε «Σας ακούσαμε», γιατί από το ραδιόφωνο είχαμε την ευκαιρία αρκετές φορές, φίλε Κώστα, και από το βήματος τούτου να μιλήσουμε, αλλά και τα κηρύγματα, οι ομιλίες. Βέβαια,
εντάξει, ναι, μας ακούν. Το θέμα, ναι, το θέμα ακούν, είναι ότι...
Και με τον τρόπο μας να τους δείχνουμε ότι τούτα που λέμε
αφορούν
και
εμάς.
Μάλλον,
ναι,
ναι. Δεν τα λέμε για σας.
Ναι.
Τα λέμε και για μας και για σας. Και έχουμε ανάγκη να τα λέμε και να τα ακούμε πρώτα εμείς. Και προπάντων ιερείς. Προπάντων εμείς έχουμε
γιατί
και ευθύνη.
Αυτό, δάσκαλε.
Γιατί έχουμε και ευθύνη για τους άλλους. Την ώρα που χειροτονείσαι, αναλαμβάνεις ευθύνη ποιμαντική για τον άλλον. Γι' αυτό και λέγεται ιεροσύνη ποιμαντική διακονία. Ιερατική διακονία.
Ναι.
Διακονείς. Υπηρετείς δηλαδή. Αλλά αυτά που λες, για να έχουν δύναμη, πρέπει να βγαίνουν μέσα από τον αγώνα το δικό σου. Βλέπεις ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να μας βοηθήσει να πάμε στον προορισμό μας. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε αγώνα όταν λέμε τον άλλον να κάνουν αγώνα, να περπατήσουν τον δρόμο προς τα Χριστούγεννα. Πόσον εμείς θα πρέπει να συγκινηθούμε αύριο όταν θα λειτουργούμε τα Χριστούγεννα. πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας εν μετανοία να προσεύθουμε. Και έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας οι άνθρωποι με τη μετάνοια και την εξομολόγηση και την νηστεία. Όλα αυτά είναι εργαλεία για να πετύχουμε αυτή την αλλαγή στον εαυτό μας και την προσαρμογή στον προορισμό που η αγάπη του Θεού μας έταξε.
Ξέρετε, κάποιοι που μας ακούν, κάποιος που μας ακούει, θα μπορούσε να πει, να αντιβάλει το εξής. Ζούμε σε ένα δύσκολο κόσμο. Αναφερθήκατε κι εσείς, πατέρα Αντώνια, στους πολέμους που γίνονται. Κάποιος θα αναφερθεί και στην οικονομική κρίση. Θα βρει διάφορες δικαιολογίες για να μην κάνει αυτό που πρέπει. Πώς απαντάτε?
Ο άνθρωπος θα πάρει στάση μπροστά τα γεγονότα της ημέρας, της ζωής, ανάλογα με τις πεπιθήσεις που αναπτύσσονται μέσα του.
Ναι.
Ανάλογα με τον τρόπο που σκέφτεται, αυτό που είναι εμείς νοοτροπία, ο τρόπος με τον οποίο ο νους του σκέφτεται.
Ναι.
Γιατί αυτός ο τρόπος επηρεάζει τη βούληση και τη συμπεριφορά. Έχουμε και τη συνείδηση, μας την χάρισε ο Θεός, ως έναν εργαλείο μέσα μας, που μας κρίνει, μας αξιολογεί, χωρίς να παίρνει κανένα σύνδεση, μας ελέγχει, μας συμβουλεύει η συνείδησή μας. Αν αξιοποιήσουμε αυτά που ο Θεός μας έδωσε ως δώρα, πιστεύω ότι μπορούμε να περπατήσουμε το δρόμο του προορισμού μας, που είναι η χαρά της Βασιλείας του Θεού, τώρα και ύστερα και πάντα και στη συνέχεια. Να είναι μακαρία η οδός που θα περπατήσουμε όταν θα φεύγουμε από αυτόν τον πρόσκαιρον κόσμο, αλλά πολύ σημαντικό για τον τρόπο υπάρξεώς μας στην αιωνιότητα. Μετρημένα τα χρόνια, αλλά είναι τα χρόνια προετοιμασίας. Πάμε και σπουδάζουμε 4 χρόνια για να υπηρετήσουμε 60 χρόνια ή 30 χρόνια.
Ναι.
Έτσι είναι. Και εδώ αγωνιζόμαστε, σπουδάζουμε, μαθαίνουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, μετανοούμε. Κάνουμε ένα αγώνα πνευματικό για να αγαπούμε. Αλλά για να είναι η αγάπη μας σταθερή και να έχει χαρά, πρέπει να είναι η αγάπη του Θεού που γίνεται αγάπη δική μας και εκφράζεται προς τους συνανθρώπους μας. Και αν σήμερα δίνουμε μια βοήθεια σε κάποιον άνθρωπο με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, είναι γιατί τα Χριστούγεννα είναι γιορτή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Και εμείς ως άνθρωποι που ζητούμε την αγάπη αυτήν του Θεού να μας την έχει, να την ζούμε και να την δίνουμε κι εμείς εις τους άλλους. Ξέρω αν με τα φτωχαμολόγια προσπάθησα να δώσω αυτήν την απάντηση αναφερόμενος στο δρόμο,
ναι,
το Χριστουγέννο.
Που είναι ακριβώς, ναι, και το θέμα της σημερινής μας.
Είναι ένας δρόμος και η πρώτη του χρόνου είναι η αρχή ενός δρόμου 12 μηνών, αλλά που επαναλαμβάνεται συνέχεια όσα χρόνια ο Θεός μας αξιώσει να ζήσουμε.
Μάλιστα.
Σημασία έχει όχι πόσα ζούμε, αλλά πώς αυτά που θα ζήσουμε, θα τα ζήσουμε.
Το πώς θα τα ζήσουμε δηλαδή, έτσι.
Σε σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο,
ναι,
και με τον εαυτό μας.
Ναι, ναι. Πατέρα Αντώνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
συμμετοχή σας στην
εκπομπή μας. Εγώ να ευχαριστήσω
που μου δώκετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε σαν φίλοι, αγαπητέ Κώστα, και να ευχηθούμε και σε εσένας και στους ακροατές που μας ακούγαν αυτήν τη στιγμή, να προσεύχονται για όλους μας. Όλοι μας έχουμε ανάγκη της προσευχής και της αγάπης των άλλων συνανθρώπων μας. Και αυτό που εμείς έχουμε ανάγκη και το ζητούμε, να προσπαθούμε να το αποκτήσουμε για να το προσφέρουμε.
Μάλιστα.
Καλά Χριστούγεννα.
Να αναφέρουμε τελειώνοντας ότι στη σημερινή μας εκπομπή «Κάτι για το δρόμο», φιλοξενούμενος μας ήταν ο πατέρας Αντώνιος Καλογύρου, με τον οποίον συζητήσαμε το θέμα «Το δρόμο του ανθρώπου προς τα Χριστούγεννα». Να σας ευχαριστούμε ακόμα μια φορά, πατέρα Αντώνια, για τη συμμετοχή σας στην
τον
εκπομπή Θεό μας.
Τον Θεό να ευχαριστούμε.
Και για τους ακροτές που έμειναν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
Που μας έπλασε και μας ανέχεται και μας βοηθά.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής «Κάτι για τον δρόμο», στην οποία ο φιλοξενούμενός μας, πατέρας Αντώνιος Καλογύρου, μας ανέπτυξε το θέμα «Ο δρόμος του ανθρώπου προς τα Χριστούγεννα». Αφού ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Κωνσταντίνο Ρουμάνη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα.